Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti Tedeum francuskog kompozitora François-Josepha Gosseka. Gossek je rođen na prostoru današnje Belgije, a sa nepunih 17 godina odlazi u Pariz gde je postao učenik Jean-Philippe Rameaua. Po preporuci profesora, Gosseka je ubrzo postao dirigent renomiranog orkestra, čiji je pokrovitelj bio jedan od glavnih francuskih poreznika i veliki mecena Jean-Joseph de la Poupliniere. Mladog umetnika je kritika veoma hvalila, a enciklopedisti su ga slavili kao najveću nadu francuske muzike. Iako je kao kompozitor instrumentalne muzike imao dosta uspeha, Gosek je više od 25 godina pokušavao da se dokaže na polju muzike za scenu, ali je ostavio za sebe i manji broj duhovnih ostvarenja. Te Deum i ostale crkvene kompozicije napisao je za članove kraljevske porodice i značajne momente u njihovim životima. Tako je, na primjer, svoj Te Deum komponovao povodom objave trudnoće Marije Antonete 1779. godine. Ipak bitno je pomenuti da je tokom čitavog života gajio jake simpatije prema republikanskim idejama, tako da se tokom revolucije i sam pobunio protiv monarhije i stao na stranu naroda. Uz grandiozni rekvijem, Te Deum iz 1779. godine je jedno od najuspelijih Gossekovih duhovnih dela. Zanimljiv je podatak da je na premijeri, koja je upriličena 3. juna 1779. godine u Notre Dame, na sceni bilo čak 1200 pevača i 300 instrumentalista. Orkestar uz standardni sastav uključuje i klarinete i trombone, dok su solističke deonice poverene petoro pevača, koji u pojedinim momentima čine samostalni petoglasni ansambl antifono suprotstavljen horu. U solističkim numerama uočavamo uticaj operskog stila, naročito na planu melodijskih linija, što ne čudi ukoliko se prisjetimo da je u to vreme i sam kompozitor pokušavao da se probije na operskoj sceni. Sa druge strane nalaze se grandiozni horski stavovi u kojima neretko nailazimo na pažljivo razrađene fugirane odlomke. I sama dužina kompozicije ukazuje na grandioznost kojoj je u ovom delu težio autor, a kako to zvuči čućemo večeras u interpretaciji solista Jill Feldman, Brigitte Lafon, Gerarda Lesnea, Howarda Milnera, Glena Chambersa i hora i orkestra Sorbonne pod upravom Jacques Grimbert.
Thank you.
Slušali ste Te Deum François Josepha Gossecu u izvođenju Jill Feldman, Brigitte Lafont, Gerarda Lesnea, Howarda Milnera, Glena Chambersa i hore i orkestra Sorbone pod upravom Jacquesa Grimberta. A do kraja emisije čućete i odlomak iz njegovog rekvijema. Pevaju Lia Rothier, Jacqueline Lamy, Francine Bastinielli, Roland Bufkens i Louis Hendrix u saradnji sa horom i simfonijskim orkestrom iz Liježa. Diriguje Jacques Hautman. Odlomkom iz rekvijema François-Josepha Koseka završili smo današnju emisiju Visine, koju je za vas danas pripremila Tamara Maljković.